Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 26. dubna, od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. No a pokračuje nám samozřejmě výsledková sezóna, včera večer reportovali výsledky Alphabet, Microsoft, Intel, v průběhu dne ještě další společnosti, takže se na to všechno podíváme, ale ještě předtím jenom takový rychlý pohled na indexy, které včera teda trošku klesaly v Americe, jako 0,5%, S&Pčko, Dow Jones za celé procento, Nasdaq 16%, v Evropě jsme taky zhruba do toho procenta klesali ve většině případů, s výjimkou teda britského indexu, který lehce rostl, takže žádné dramatické změny, ale samozřejmě case by case nějaké akcie tam docela pěkné pohyby měly. A začneme samozřejmě Alphabetem, který včera reportoval výsledky a rostl v aftermarketu o hnedka o 12%, takže čísla velmi dobrá. A já tady mám někde ten report, ten je tady. Takže tady máme ty výsledky, hodně pěkně jim rostou tržby, ty dosahovaly 80,5 miliardy, rostly o 15% meziročně, takže jo, se ukazuje, že opravdu ta digitální reklama se zvedá, viděli jsme to na té Metě, vidíme teďka u toho Alphabetu velmi silný první kvartál. EPSko bylo asi o 30 centů vyšší než konsenzus, ty tržby byly asi o 1,5 miliardy vyšší než konsenzus, takže překonání je docela v pohodě. Pokud jde o ty jednotlivé segmenty, tak Search jim rostl nějakých 46 miliard ze 40 miliard, YouTube Ads nějakých 8 miliard ze 6,6, Google AdWords ten píše tak nějak stagnoval a ten stagnuje už delší dobu. A celkově ten advertising 61 miliard dolarů s tím, že subscription 8,7 ze 7,4, cloud 9,5 ze 7,4 zbytek jsou tam ještě nějaké menší věci. Pokud jde o provozní zisk, tak cloud tady mají zase ve ztrátě. Oni se na chviličku dostali do zisku, každopádně teď už zase... Beru zpět. Cloud je 900 milionů v zisku, takhle to bylo. Minulé měli 191 ve ztrátě, jsou ty other bets, které jsou stabilně. Takže cloud se blíží pomalu v ziskovosti na 1 miliardu. Co se týče těch jednotlivých segmentů a tempa růstu, tak ten search vlastně v tom minulém kvartále meziročně plus 14%, YouTube Ads meziročně plus 20%, Google Network minus 1,1% a pokud jde o ten cloud, tak ten jim akceleroval meziročně z nějakých 25 na 28% a Google Other plus 17%. Takže tohle jsou všechno moc pěkná čísla i u toho cloudu, který teda akceleruje. Aktivoval také u Microsoftu, jak uvidíme za chvilku, takže i tady zdá se, jo, velké téma bylo v loni to, že spousta těch firm v rámci těch cloud providerů trošku možná zpomalila ten spend, ale už v tom koncem minulého roku jsme viděli, že to zase začíná, že to je v podstatě minulosti a zase ten spend začíná růst, takže tohle bylo určitě fajn. Google navíc oznámil taky asi po vzoru trošku Mety, že začne vyplácet poprvé vlastně dividendu, ta bude dosahovat 20 centů na akci, což jestli se nepletu, by mělo být nějaký půlprocentní forward yield, no přesně tak, 0,51. Takže už to začíná, jo, velké techy nám začíná vyplácet dividendy, tak to budou teďka dividendovky. Plus taky ještě zajímavá zpráva, autorizovali nový buyback na dodatečných 70 miliard dolarů. Budou mít spoustu peněz a spoustu jich chtějí vracet teďka akcionářům, což je taky určitě fajn. V tom minulém kvartále byl buyback nějakých 15,6 miliard, s tím, že Stockbase.com byl nějakých 5, takže net to bylo nějakých 10 miliard. Takže jak říkám, po tom zveřejnění výsledků plus 12%, ten earnings call jsem absolutně nestihl projet, takže vůbec nevím, o čem se tam bavil Sundar, Voldemort, ale jak jsem říkal, příští týden, až skončí všechno, tady tyhle ty velké techy, tak se na to podíváme s Tomášem a trošku to projedeme. Takže Alphabet máme za sebou, pěkné výsledky, pěkná reakce, super. Potom tam byl Microsoft, který taky dal moc pěkné výsledky. Na rozdíl od Alphabetu, ale ta valuace u Microsoftu je trošku někde jinde. Takže řekněme, že ten Alphabet měl docela pěkný růst a Microsoftu zase tak velký růst nezbývá k nějakým dramatickým růstům, takže včera přidal pouze v uvozovkách, pouze něco kolem 5%, ale ta čísla byla také moc fajn. Tržby rostly na nějakých 61,8 miliard, byly asi miliardu nad konsenzem. EPS-ko taky překonal konsenzu asi nějaký 10 centů, tam to nebylo zase tak velký beat. Takže tohle bylo v pořádku, když se podívám na ty jednotlivé segmenty, to máme tady, tak samozřejmě všichni se soustředí hlavně na ten cloud a ten byl moc hezký a rostl nějaký 31% ten Azure, s tím, že trh čekal 28. No, takže tohle byly super čísla, plus navíc oni ještě zveřejnili guidance na tu Q2, ve kterém očekávají, že by ten Azure měl zase růst nějakých 30-31%, takže to určitě pomohlo. Nadella prý na tom callu mluvil o tom, nebo pochvaloval si tu integraci a přijetí Copilota, takže to možná taky trošku byl nějaká věc, která tomu cloudu pomáhala. Jinak v tom jejich segmentu personal computer poprvé byly zahrnuty také výsledky Activision Blizzard. No asi další segmentu, všechno tak nějak asi v pořádku, Microsoft Cloud, celkový ten cloud plus 23%, Office Commercial plus 13%, Office 365 15%, LinkedIn 10%, Dynamics 365 plus 23%, Server Product and Cloud Services plus 24%, Windows 11, Windows OEM 11%. Tohle se docela rozjíždí, no, ty segmenty dříve spíše stagnovaly. Devices minus 17, to je jako jediný možná problém, Xbox plus 62 a tady náhodou nebude v tomhle ten Azure, ne, no nevím, teďka si něco pejstý. A teda Azure, ten Activision, ale nevím, jak to mají. A Searchy prostě nějaký 12%, takže jo, další výborné výsledky, Microsoft prostě v každý kvartál stabilně doručuje, ať se děje cokoliv. A jak říkám, ta akce včera vyrostla o 5%, jo, ta valuace tady není úplně prostě ideální. 3,1 miliardy, teda bilion dolarů, presen z nějakých 34, forward nějaký, když dáme na ten letošní rok. No tak, funguje. Nějakých 34, na ten příští nějaký 29, ale hold, prostě ten biznis je strašně silný. Jo, letos by měli udělat nějakých 87 miliardy net income, na 67 miliardy free cash flow, příští rok se čeká 100 miliard u nich a na net income přes příští rok dokonce 117, jo, schválně, pojďme se podívat na ten Google ještě, jak to vidí trh. Vlastně těchto firm se čeká pokračující silný růst, hlavně na tom bottom line, jo, ale i na tom top line. Net income letos Alphabet nějaký 85 miliard, příští rok nějakých 100 miliard a přes příští rok nějakých 112. Což by znamenalo, že se prodává na nějakém 20 násobku, řekněme, po tom dnešním růstu toho očekávaného zisku 2025. Což je pořád relativně, jestli to všechno takhle bude, tak je relativně jako OK cena, jo, na rozdíl třeba od některých jiných společností. Takže tohle je fajn, ta čista byla moc pěkná. Co nebylo úplně až tak pěkné, tak byl Intel, který taky reportoval výsledky za ten minulý kvartál, no a tam už to byla trošku jiná story a akcie se v tom aftermarketu propadala o 7%. Intel, co se týče tržeb, tak dostal nějaký 8,6 miliardy, tedy na 8,6% na 12,7 miliardy. A to EPS-ko a tržby byly v podstatě souladu s tím, co trh očekával, takže tam žádné velké překvapko nebylo, ale dali teda slabší guidance na Q2, kde čekají tržby mezi 12,5 a 13,5 miliardami dolarů. Teď už to tady tak nějak je upravené, ale ten trh je měl na tom midpointu předtím ještě nějaký 13,6, takže no, vlastně to tady zase upravené není, ještě to je 13,5 teďka. Takže jo, to byl problém, čekají prostě pomalejší růst tržeb, než jaký očekával trh a ta akcie na to reagovala tak, jak reagovala. Když se podíváme na ty jejich čísla, tak ono se to tam trošku jako začalo zvedat, ale prostě trh čekal, že to bude trošku lepší a i do toho příštího čtvrtletí. Jo. Ten client computing jim rostl o nějakých 31%, data centra o nějakých 5%, a network and edge klesá o 8%, takže to produktové revenue celkem 17% plusu. Foundry, který začali teďka nově teda reportovat, tak ten je dolů 10%, což možná jako je trošku překvapení, to jsem myslel, že tam jako se očekávají trošku růst. Takže 10% minus 4,4, ale oni tam započítávají hodně i ten svůj vlastní biznis, takže to není pouze jako ta třetí strany. A pak tady ještě nějaké další věci. Mobileye klesá o 48%. No, prostě je to pořád trošku jako trápení, zdá se, a uvidíme, jak dlouho ještě bude. Takže ty výsledky Intelu včera úplně moc nenadchly. Takže tohle jsou tři firmy, které reportovali vlastně po zavření těch amerických burz a ta reakce byla pouze v aftermarketu. To se týče těch dalších firm, které reportovali ještě v průběhu, tak jsme tam měli například IBM, ale to vlastně reportovalo předevčírem večer, ale včera ta reakce byla docela nepříjemná, nějakých minus 8,5% nebo 8,2%. Díval jsem se ještě zpětně, o co tam šlo, a prý naznačovali slabší poptávku pro ten jejich, po těch jejich consulting službách, které dělají asi třetinu tržeb společnosti, takže akcie na to reagovala negativně. Potom docela zajímavý byl Bristol Myers, který se včera propadal o 8,5%. Jsme tady nedávno zrovna řešili shodou okolností. Ta valuace nevypadala vůbec špatně, jsme si říkali, tak teďka vypadá možná ještě trošku líp, ale ta čísla prostě byla horší. Ony ty tržby sice rostly o nějakých 1,5% a překonaly konsenzus o nějakých 300 milionů. Jinak teda bylo docela zajímavý, oni vykázali, oni tady mají net income, to je adjusted, oni mají nějakých 1,7 miliardy, ale vykázali ztrátu nějakých tu gap ztrátu nějakých skoro 12 miliard dolarů. Takže ta ztráta vlastně byla vyšší, než jaké měly tržby za ten minulý kvartál, ale bylo to nějaká jednorázová non-cash položka spojená s jednou z jejich akvizicí a uznání nákladů na research. Jejich léku, já nevím přesně, jak to funguje, tady to uznávání těch nákladů na ten research, ale prostě nějaká jednorázová věc, takže bez toho jako ty adjusted výsledky byly relativně normální. No ale trh nebyl úplně moc spokojený se strukturou těch tržeb, jo? Protože ten růst byl tažen hlavně těmi staršími léky, které jim dojíždějí, konkrétně ten Revlimid a Eliquis. A ty nové léky právě, které jim jako mají nahrazovat tohle, tak jim vlastně nerostou tak moc, jak konsenzus očekával. A to byl zdá se ten problém, jo? Proto ta akcie se taky propadala potom o těch 8%. A Bristol Myers momentálně je na nejnižších úrovních od roku 2019 už, jo, takže to klesá docela hezky. Říkám, ta valuace nevypadá špatně, pokud by ten Bloomberg, jako pokud by to fakt sedělo, tady ta čísla, do těch dalších let, tak se bavíme prostě o nějakých 10 miliardách free cash flow, 13 miliardách příští rok, jo, pro firmu, která prostě má 136 miliard enterprise value a 90 miliard market cap, takže zajímavý, uvidíme, kam až klesnou, ale včera teda minus 8%. Potom jsme tam měli Caterpillar. Tento teda taky včera trošku schytal, ty akcie se propadaly, tady jsme měli, myslím, taky někde o 7%. A s tím, že oni dali beat na EPSku, ale ty tržby klesaly o nějakých 0,4% a byly pod konsenzem. A to hlavně v tom stavebním a těžebním sektoru. Navíc výhled na Q2 byl pak slabší, než který očekával, a tržby by měly klesat, jo, nějakých 5%. Takže jo, ta akcie to taky trošku včera chytala. Potom ještě mě zajímala Altria včera. Ta teda nakonec lehce dostala procento, takže jako co se týče ceny, to nebylo zase tak zajímavé, ale mě zajímaly ty prodeje těch cigaret v Americe a tam to teda je jako velice bolestivé, protože ty prodeje cigaret klesají o 10% meziročně, jo, to prostě nějak nepolevuje tady tohle. Oni teda nakonec to nějak zachránili samozřejmě tím zvyšováním cen, takže ty tržby klesaly pouze o nějaké 22%, ty provozní zisky nějak 3% mínus, takže to kompenzují částečně, ale ty tržby klesají. říkám, ty prodeje cigaret, pak to jako akcelerovalo v těch Spojených státech a nějak to nepolevuje, prostě pořád, jo, klesá Marlboro v Americe minus 8,7%, takže jo, tyhle to nemají úplně jednoduché. Dělají nějaký buybacky teďka, prodávali podíl, teď mi to vypadalo to jméno, InBev byl, myslím, takže zase dělali nějaký buybacky a ta akcie to relativně drží, ale ten hlavní fundament, jo, ty cigára v Americe nevypadají úplně dobře a ty další produkty, ten on, jo, ty nicotine pouches a ty vapy, to skoro nestojí moc ani za řeč a navíc mám pocit, že u těch nicotinových sáčků ztrácejí dokonce market share ve Spojených státech, takže nic moc. Ale ta akcie to včera tak nějak jako dala v pohodě. Takže tohle jsou ty nejzajímavější pro mě aspoň v Americe výsledky, co byly. A pak jsme tam měli ještě něco z Evropy, tak se na to pojďme podívat. Barclays včera, byly tam evropské banky teda, a reportovali Barclays a Deutsche Bank teda a reportovali lepší výsledky a jejich akcie na to reagovaly růstem schodně o 8%. Banky mají, zdá se, jako v tomto ekonomickém prostředí zatím pohodičku. Navíc jim teďka s těmi rostoucími trhy pěkně zvedá ten jejich investment banking segment, i když samozřejmě tam je to trochu case by case zase. Ale třeba Barclays už je teďka na dvouletém rekordu, nějaký 204 pencí. A pokud jde o Deutsche Bank, tak ta, prosím vás, je momentálně už nejvíce, nebo už nějakém devítiletém dokonce rekordu. Jo. Deutsche samozřejmě strašně trpěla v těch minulých letech, takže se to teďka trošku zvedá. Ale jo, taky docela pěkně teďka v těch posledních, od začátku roku, ty evropské banky docela solidní. Jo, takže teďka říkám, jaká je pohodička, dokud ta ekonomika jak tak šlape, ty sazby zatím nejsou problém, navíc jako, jo, mají třeba ještě na tom repu, dřív měli ty nulové sazby, záporné sazby, takže ten svět se změnil pro ně dost zásadně a ta ekonomika drží, takže těm bankám to teďka docela pomáhá. No a potom tam bylo ještě Nestlé, to je poslední taková evropská firma, která mě zajímá, o těch jsme se tady taky bavili, včera teda oni nereportovali výsledky, ale reportovali myslím jenom ty tržby za první kvartál, takže tady vlastně nic nemám, ale počkat, já tady mám možná nějaký... Nemám, no to nevadí. Reportovali výsledky za první kvartál, respektive prodeje za první kvartál a tam potom v reakci na to se propadlo nějaké 2,5% ty akcie s tím, že v tom prvním kvartále jim klesaly tržby skoro o 6%, problematické jsou prý hlavně prodeje v USA a to hlavně u jejich mražených produktů, představte si, nejvíce jim naopak pomáhá růst v tržbách krmení pro kočky, o ty se budeme vždycky starat, že jo, ať se stane cokoliv a budeme dělat to nejlepší, co že nic jeho nesní ty potvory. Takže ty puriny, co mají Nestlé a Friskies, tak to docela jde. Já nevím, ty kočky jsou zvláštní, ale tvoří, jo, že oni fakt jako, nevím, jak to máte vy, ale co já znám, tak jako, tak oni prostě se zvyknou na tu jednu konzervu a nic jiného, jako všechno ostatní odmítají, teda. Já nevím, co tam dávají do těch konzerv, ty Nestlé, ale zase to funguje docela dobře. Takže, jo, takže Nestlé nějaký procento a půl minus, asi žádná tragédie, ale postupně dál klesají, drží se podél toho low vlastně, které vytvořili teďka v únoru a to je vlastně nejnižší cena od začátku pandemie, takže bavili jsme se tady o nich nedávno, že ta volace tam nevypadá plně blbě, pokud někdo hledá nějaký consumer staples, něco stabilního, tohle může být třeba jedna z možností. Samozřejmě žádné investiční doporučení, ale to vy víte, že jo. Tak, to je všechno k tomu včerejšku. Dneska, no vlastně všechno, je to všechno? Není to všechno, že jsem chtěl říct něco málo k tomu makru, protože včera jsme tam měli taky HDPčko v Americe, které dopadlo hodně se čekalo. To HDP rostlo anualizovaně, to znamená kvartál krát 4, jenom o 1,6%, a čekalo se 2,5%, takže trošku zklamání tady. Ale ten dopad na trhy v podstatě zase až tak velký nebyl, protože ty trhy teďka žijou hlavně tím tou výsledkovou sezónou. Bondy včera rostly ty výnosy na nějakých 4,69 a ty dvouleté už jsou na 4,99, takže na těch 5 se možná fakt dostaneme. Jinak ještě teda, když se podíváme na to S&P 500, nějaké ty další firmy, co jsem neprobíral, tak včera to teda schytala ta Meta, ta se propadla nakonec kolik, nějakých 10% minus teda. Jinak nejvíce rostl Newmont Corp, Taylor Technologies, Carrier Global, Teradyn a nejvíce klesaly Meta, Textron, Bristol Myers, Internet, IBM, Caterpillar, to jsme tak nějak řešili. Dobrý. Dneska samozřejmě pokračuje výsledková sezóna, máme tam Amazon, Amazon. Máme tam Exxon, máme tam Chevron, máme tam AVI, HCA Healthcare, Charter, může být docela zajímavý, taky na ten se pak zvědavý. Takže tohle budou jo, zase další nějaký zajímavější výsledky a z toho makrokalendáře dneska zasedala Bank of Japan, která teda zase nic moc nezměnila a Japonec co dělá? Japonec, jo, tam, to jsem nestihl nějak najet, co udělali, ale zjevně to úplně moc jako nepřesvědčilo o tom jejím komitmentu nějak ochránit ten jen před dalším oslabováním. Takže Japonec už je nějaký 156 a pořád žádná intervence, Bank of Japan asi nemůže najít tlačítko a buy na své klávesnici nebo to je problém. A takže ten pokračuje v oslabování dál a co se týče nějakých dalších makrodat dneska, tak je tam ten Core PCE Price Index, to může být docela zajímavé. A příjmy a výdaje americké domácnosti plus ještě nějaká spotřebitelská důvěra, takže vidíme. Dneska ráno futures ještě se projedeme, vypadají docela dobře, a určitě v reakci hlavně na ten Alphabet a Microsoft, Nasdaq plus 1,1%. A pokud jde o FX, je tam ještě něco zajímavého? A mimo ten jen asi ani ne. Včera nám teda trošku slábnul dolar. Ale tady se to tak nějak všechno asi drží. No, zlato taky se drží, stříbro nějaký 27,50, ropa trošku vyrostla na 84 téměř. Tohle jsou teda ty indexy. Bitcoin 64 tisíc, Ethereum nějakých 3100. Dobrý, pro mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, čau, mohl by se prosím kouknout na Duolingo a vidíme, jsme tady nedávno, zkusil se podívat na tu Pepovu tabulku tady, vyhledat si to tam, nejsme tady, nejde to dlouho pěkný, pár pěkných komentů k tomu. Tak, zdravím včera Bristol Myers Squibb, reportoval výsledky a reakce byla minus 10%, problém by neměl být ani tak v těch současných výsledcích, ale spíše špatný výhled do budoucna, protože jim za 3 roky vyprší Patent Cliff a jejich Blockbuster, Obdivo a Eliquis. A jak víme, trh nemá rád nejistotu, můžeme se podívat Bloombergu na výhled do budoucna, jsme se užívali jasně. Ještě tady mám něco k BMIčku, to přeskočím. Ten graf nehodovosti je zajímavý, jen by to do něj chtělo vložit, kolik Airbusů létá a kolik Boeingů. Tuto informaci nemám, ale lze říci, čím více vyrobených letadel, tím větší procentuální nehodovost. Jo, určitě, ale tam bylo docela vidět ten rozptyl, jo, ty nůžky, jak se rozšiřovaly mezi Airbusem a Boeingem. Tak, ahoj Jardo, předem díky za každodenní skvělou dávku informací, ještě k tomu caringu, zmínil jsem se doma před ženou, jak jde Gucci dolů a všechno špatně a je to přesně naopak. Ten jejich nový návrhář Sabato de Sarno má nejprve nyní první jarní kolekci 2024, co teď dodává do obchodů. Kolekce má po představení skvělé ohlasy a očekává se, že bude velmi úspěšná. Nyní tedy ještě dobíhaly kolekce od toho původního návrháře, co odešel. Může to být tedy možná dobrý čas se o akcie začít zajímat. Sice Kering není jenom Gucci a problémy v Ázii asi taky. Jen tak nezmizí, ale žena to vidí pozitivně, měj se tom. Tak Tome, díky moc, zdravíme manželku. Ale tak ať nám teda manželka vysvětlí, proč ten Gucci je na tom nejhůř ze všech těch modních značek. Jo? Čína je jasná, to je mají všichni. Jo? Ale co je teda ten důvod, jo, že zrovna Gucci tak výrazně klesá. Jo? Ještě je teda, Tome, domácí úkol. Jo? Očekávám příští na ní komentáři odpověď. Tak, super komentář Texas Instruments. Jo, ten byl výborný, přesně tak. Tak, prosím, pozřel bys na výhody Novartis Rož. Zkuste nám k tomu něco zajímavého napsat, jo, co se tam odehrává, podíváme se na to. Ahoj, Jardo, můžeš jen pro pobavení divákům ukázat graf kaká, které roste do nebes? Myslím, že takovou dynamiku může mít ten krypto, ale samozřejmě počasí, počasí. Zajímalo by mě spíše, zda to potravinářským firmám bude pomáhat, nebo je to spíše zničí. Víte co, ten vliv toho kaká není zase tak velký, jo? Na těch, samozřejmě je to nějaký faktor, ale těch vstupů je tam mnohem víc, jo? A ono ve finále to zase tak velký, oni to přenesou do té, zase tak velký problém to není, jo? Není to o tom, že prostě když cena kaká vzroste o pětinásobek, tak jako, jo, musí o pětinásobek vzrůst, prostě, jo, ty cukrovinky určitě ne. Já ten možná to bude nějaký ten 10% jsem někde četl, u těch, záleží samozřejmě na kvalitě té čokolády a to, na kvalitě těch věcí, jo, ale na nějaký třeba do 10% nákladů bude to kakao. Určitě se to samozřejmě projeví, jo, ale on to zase klesne za rok. Jsme se na to tady dívali, je tam něco nového? Ukažte. 11 tisíc, no to jsme tady měli, nedávno jsem tady ukazoval. Jo, je to docela zajímavý. Tady píše Tom, že současné Marlboro je Levi's. Tome, možná máte pravdu, ale je to pořád to, co mě, já jsem teda Marlboro v životě nevykouřil, takže já to nemůžu srovnávat, ale to, co mě zajímá, je to, že mají pořád naprosto dominantní market share, absolutně, před všemi ostatními a hlavně ten market share dokonce roste. Pozvolna. Takže trh si myslí, zdá se, že to je OK. A nebo ty ostatní cigára jsou ještě horší. Což je taky dost možné. Tak, tohle je všechno z YouTube a pojďme ještě navážeme to dotazy. Máme tady teda od Štefana něco málo k té Nvidii. Takže díky Štefane, jdeme na to. Takže ten Nvidii máte pravdu, že k podobným praktikám se uchyluje hodně společností, ale polovodičové sféře, zejména co se týče počítačů, jsou de facto pouze tři velké jména, AMD, Intel a AMD a Intel CPU, AMD a Nvidia pro GPU. Výkon CPU a GPU je nejzásadnější faktor při koupě počítače a velká část finální ceny, která se poté velice lehce vidí. Kontrast, jak ty firmy vedou marketing a přistupují k zákazníkům. Takže taky kratší pohled do této sféry za posledních 5 až 7 let z pohledu zákazníka a nadšence. Snažil jsem se to napsat jednodušeji, aby tomu rozuměl i lidé, kteří nejsou v moc PC sféře. Takže Nvidia dlouhá léta dominovala v čipech GPU pro hráče a v této oblasti se historicky vždy dařilo. Měla mamutí podíl na trhu zhruba 80 až 20, 80 lomeno 20 i víc v její prospěch. Dříve konkurovala jen ATI, které odkoupilo AMD, ale přesto AMD se svými grafikami NVIDIA pouze doháněla a prosazovala svou ideologii trochu méně muziky za mnohem méně peněz a upřímně řečeno, navíc v té době neměli a v high-endové sféře neměla NVIDIA prakticky žádnou konkurenci a AMD se soustředilo hlavně na produkty střední a nižší třídy. Příchodem Lizisu do AMD se ale mnohé změnilo a v úspěších Zen CPU, které se do dlouhé doby znova přímo konkurovaly Intelu, se AMD konečně podařilo přinést konkurenceschopné GPU, které měly srovnatelný výkon v high-endu, ale stále za o něco méně peněz, co se týče trochu profesionálnějšího využití GPU, například na simulace, rendering, tvorba efektů ve filmech, tak tento segment trhu měla pod palcem také hlavně Nvidia a AMD, teď měl nulový podíl. AMD ten měl nulový podíl. Tržní podíl Nvidia na poli profesionálního využití GPU, například na simulace, rendering, tvorba efektů ve filmech. Jo, ne, pardon. Tržní podíl Nvidia na poli herních GPU však nikdy nebyl výrazně ohrožen a to ani v posledních letech. Jo, jasně to víme. Ani to však společnost Nvidia nezabránilo v několika pokusech, kterým se snaží konkurenci ještě více omezit. Jako například lze uvést velmi kontroverzní GeForce Partner program z roku 2018. Nvidia vyrábí čipy a určuje specifikace modelů grafických karet. Ty pak prodává pod vlastní značkou a tyto jsou označovány jako referenční modely. Pak má Nvidia tzv. board partnery, kterým dodává čipy a ti navrhují vlastní. Nereferenční modely s často těžšími chladiči, custom základníma deskama, přidávají LED, osvětlení a podobně. Board partners poté prodávají grafiky také pod nějakou vlastní značkou a svým obchodním suboznačením. Vzhledem k tomu, že spousta těchto board partnerů kupuje čipy AMD, ale je vždy jasné, že se jedná o AMD či Nvidia čip, a tak toto funguje už od nepaměti. OK, ale tohle je všechno grafika, ta nás tak nezajímá, nás zajímají ty AI čipy spíš, protože to je hlavní důvod, jo, toho, co se tam odehrává teďka. Partneři ukončují spolupráci, AMD i Nvidia má několik exkluzivních board partnerů, za Nvidia zmíním EVGA, XFX, BGF. OK. Nvidia průšvihy, které vedly k žalobě, Nvidia také v posledních letech uvedla na trh několik GPU, kterých schytala značný backlash, protože v některých případech šlo doslova o podvod na zákazníky. Jeden ze starších modelů GTX 970, cirka 2015. No dobrý, ale tak to je 10 roku zpátky, ježmarja. Z nedávné historie zmíním méně závažná, ale stejně nepopulární rozhodnutí společnosti Nvidia, kdy byly její GPU často označovány jako poddimenzovanou kapacitu grafické paměti. Ok, tady máme nějaký počas. Je to moc dlouhý, jo? Nezlobte se, já to trošku jako přeskakuju, Štefane, když tak každý si to může třeba dočíst, ale to nechávám. Počátky AI, Nvidia v posledních letech přinesla také spoustu softwarových řešení a funkcí, kterými marketingově ještě více láká na své grafické karty, ale v praxi jsou tyto technologie uzamčeny na poslední generaci karet a o některé zpětné kompatibilitě nemůže být řeč. Několikrát se to snažila zdůvodnit architekturou a podobně, ale různými uživatelskými úpravami se podařilo tyto technologie dostat i na starší modely, což je víceméně osvědčilo ze lži. Tímto se snaží donutit uživatele k upgradeu každých pár let. To všichni tady tohle. OK. Dobrý, tohle je hodně specifický jako téma. Super, díky moc za něj. Je to určitě jako zajímavé, je to hodně k tomu té grafickým kartám. Ale co si budeme, prostě důvod toho, proč Nvidia momentálně roste, nesouvisí s těma jejich herníma grafikama a tak dále, ale je to hlavně o těch jejich hoprech, nebo co to mají. A ne, to není hoprech, jak se jmenuje, nevím. No prostě o těch jejich obřích grafických kartách do těch datacenter. Já si myslím, že nám napíšete něco k té kudě, protože tam vím, že taky nějak... Tam je teda jednak obrovskou konkurenční výhodu, ale taky tam ty developery prostě nějakým způsobem snaží zamíkat v tom prostředí, ale já tomu zase až tam nerozumím. Každopádně, já to, nezlobte se, já to celé číst úplně nebudu. Je to tady, když tak pro každou, ať si to přečte. Omlouvám se, že jsem vás tak jako zkrátil, ale je to trošku dlouhý a ještě se dívám, jestli tam něco. Je to hodně dopodrobná, myslím, že pro nás tady lajky to úplně moc asi, no, není. No, ty CPUčka jsou jako, to prostě není ten důvod, proč teďka to máme ten obrovský růst, no. Dobrý. Štefane, díky moc. Díky moc, dokoliv si to potom ještě, když tak může, dočíst. Dokonce je to fakt hodně, já budu dál, to trošku prčí dneska. Tak, reakce na Ubiquity. Ahoj Jardo a Viktore, to ještě tak k tomu Viktorovu včerejšímu komentu. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval 12 let u konkurence Unify, tak vám dám jen krátký komentář k tomu, co psal Viktor. Unify jede vesměs distribuční model nebo prodej přes web, má velmi malé zastoupení a ve většině zemí prodává přes distributory, kteří mají proškolené produkty nebo proškolené produkt manažery, kteří pak pomáhají firmám instalující tyto produkty s výběrem prvků, když je potřeba, a projektovými cenami. Tento model má své výhody, protože umožnil velmi rychlý růst s nízkými náklady. Jejich přístupové body zaujaly na začátku hlavně opravdu velmi levnou cenou, kdy jeden přístupový bod začínal okolo 1 koruny. A ne, tisíc korun. A Unify, přístupové body patří v Čechách rozhodně k nejprodávanějším na počty kusů. Co se týká toho, že dříve byly trochu považovány za fraud, bylo možná způsobeno i tím, že ve svých zařízení deklarovali funkce, které ale reálně nefungovaly. Takže jste například lapli DCS, Dynamic Channel Selection, a nic se nedělo, náhoda možná, ani co se týká zabezpečení, tak na tom nebyli úplně nejlépe a párkrát byli obětí masivních útoků. Osobně si myslím, že jsou to problémy, které byly způsobeny překotným růstem v minulých letech a většinu zmíněného výše se jim podařilo překonat. Výrazně rozšířili produktové portfolio a myslím, že se jim v oblasti přístupových bodů podařilo proniknout do prodeje dražších přístupových bodů cirka 6 tisíc za kus. Asi teda, jestli to chápu správně. A výrazně se posunuli po technické stránce, začali podporovat standardizované PoE na napájení přístupových bodů a tak dále. V čem bych já osobně viděl problém se vstupem do korporátní oblasti je, že na to nemají doteď ucelené portfolio, jsou opravdu silní v přístupových bodech, ale switch měli spíš jako doplněk na jejich připojení a napájení a fakticky mají úplnou absenci firewallů. A vytvoření takovýchto produktů je ale značně nákladné, protože nejde jen o produkt samotný, ale velké množství certifikací a implementací služeb třetích stran. A to je pro projekt na dlouhé roky. Pokud vezmeme, že by se jim to povedlo, tak by museli změnit formu zastoupení, protože budou potřebovat lidi, kteří budou školit partnery a pomáhat s velkými a táhlými tendry a zaměstnat lidi, co tyto technologie budou školit a tak dále. A v neposlední řadě by to pro ně znamenalo vstup na trh, který je již plně saturovaný, mezi značkami jako TP-Link, Zyxel, Cisco, Sophos, HP a tak dále. Zde by mohli narazit, protože v těchto projektech nestačí mít jen dobrý produkt za dobrou cenu, ale jde i o pověst značky a celou infrastrukturu okolo. Kdybych to měl shrnout, tak si myslím, že Unify je dobrá značka, která v prodeji levných přístupových bodů dosáhla dominantního postavení a technicky se hodně posunula. Teď mi z jejich portfolia novinek přijde, že hledají co dál. Podle toho, jak vidím změny v jejich portfoliu, tak začne vyrábět kamerové systémy a snaží se dále rozšiřovat SMB segmentu. Otázka je, kam se teď vydají, ale z výše uvedeného bych typoval, že se budou snažit diverzifikovat své portfolio pro SMB zákazníky. To je teda small medium business. A pokud se vydají na expanzi do korporátního prostředí, tak je bude čekat dlouhá trnitá cesta. Ale nechme se překvapit, rozhodně mají na tah na branku. PS problémy s velkými skladovými zásobami nemají sami, ale přijde mi, že teď je to napříč trhem. Díky moc, Jardo, za to, co děláš, a stan zase někdy na České investiční konferenci. Viktor. Takže Viktor píše Viktorovi, no to je úžasné. Máme tady dva Viktory, kteří jsou specialisty na IT a CyberSec, tak hoši, doufám, že s námi zůstanete a no, pánové, budete dál přispívat, protože je to zajímavý, jo? Když tomu moc nerozumím, tak se vždycky rád něco z toho segmentu dozvím. Tak a poslední je tady ještě od Richarda a ještě tady máme k ST Microelectronics, k těm výsledkům, které teďka teda reportovali. Takže dlouho probíráme STM, včera reportovali výsledky, tržby se podle očekávání propadly jak u větších firm sektoru, jak u všech firm sektoru. Už to bylo řečeno spousta, takže už jen poslední věci. V Evropě je řada skvělých polovodičových firm, nebo řada skvělých polovodičových firm, v minulosti ale vždy prodělávali a lokální vlády prodělky vždy velkoryse hradily. Typická Evropa tady tohle. Čipy se používaly v military strategickém průmyslu, takže se to dělalo ve státním zájmu. Hlavní důvod prodělků byl ve velké konkurenci a malém objemu výroby. Úspory z rozsahu jsou tady klíčové. V Itálii v 80. letech bylo vše asi nejhorší. Levicová vláda držela zaměstnanost za každou cenu a její hlavní výrobce, firma SGS byl příšerný polostátní moloch, který se ale CEO stal Pascal Pistorio a dnes už legenda, začal okamžitě propouštět a zavírat nerentabilní výrobu, zavedl americký styl vedení a zvýšil počet pracovních hodin, aby přesvědčil odbory tohle všechno akceptovat. Zavedl povinnosti dělat noční směny i top management, včetně sebe sama. Povedlo se, ale objem výroby byl stále malý. Nejrychlejší cesta, jak ho zvýšit, byla přes fúzi. V té samé době ve Francii firma Thomson přemýšlela stejně a vzniklo SGS Thomson, nebo zkráceně ST. Jasně. Pistorio okamžitě zavřel 5 dalších továren a propustil třetinu managementu. Od 90. let je firma v zisku a stala se jedním z největších výrobců čipů na světě. Skutečně impozantní příběh. U STM jsou produkty a podpora skvělé. Znám spoustu velmi oddaných vývojářů, kteří na STM nedají dopustit. Nějaké třenice mezi Francouzi a Itálií jsou ve firmě pořád. Třeba se hádali o umístění centrály. Ta je dnes v Ženevě. Aktuálně rozšiřují svou 300 nanometrovou výrobu. STM dostalo velmi výraznou finanční podporu od francouzské vlády na továrnu v Krolé. A Italové žárlí a chtějí to samé pro tu svou Agrate, ale není to žádný čes. Státy tady mají menšinový podíl a naopak STM vždy pro ně bylo zlaté vejce, když bylo třeba, pomohli. 15% tržeb pochází z Číny, přijít o ně by zabolelo, ale zase to není tak hrozné. Není to žádná závislost, u Volkswagenu je to přes 50%. CEO navíc tady věří, pardon, teďka u Volkswagenu myslí co, jakože závislost na Volkswagenu? To STM nebo Volkswagen na Číně? Podíváme se, když tak ještě. CEO si tady věří a chtěli by tam prodávat ještě víc. Všichni v celém sektoru rozšiřují výrobu za státní peníze, jak v USA, tak v EU, tak v Číně. Nakonec nikdo nebude mít žádnou konkurenční výhodu. Není reálné, aby někdo nějak zásadně zvýšil svůj market share a potenciál free cash flow sežere stavba nových továren. Můžeme jen doufat, že všem aspoň zůstanou vysoké marže. Taky hrozí, že čipu bude nakonec nadbytek. Musím přiznat, že jsem se s nízkým pricem nechal dost obelhat. Investovat do tohoto segmentu určitě není vyloženě chyba a všechno může dopadnout dobře, ale žádné terno to teda není, minimálně v nejbližších letech je upside jenom omezený. Koukneme na nové čísla. Koukneme, Richard, je to tak, často ty nízké multiply jsou prostě správné, jo? A často zní ta otázka, tak ne, jakože její data je nízké, to musím koupit, ale proč je to sakra tak nízké ten multiple? Jo? A vy jste asi našel odpověď. Tady společně s ještě dalšími. Mě ještě zajímá teda, když se podíváme na ty, jenom tak teda, kde má ty čísla, ale pak mě zajímá ještě ty supply chainy, jestli ta podobně, jestli ta podobně něco vidět. Takže tohle jsou ty výsledky, minus 18%, teda nějakých 500 milionů, to je docela kleslo ten zisk, tady zdá se. Na ten výhled jsme se už dívali, tam se to asi moc nebude měnit, předpokládám, nějaký 2,6, 3,4 miliardy. Ale zajímá mě schválně tady tohle. Proč tady nemám nějaký grafy? Tohle chci vidět. Takže tohle by měly být největší dodavatelé a tohle by měly být největší odběratelé. A Apple teda od nich bere, jo, docela, vidím, že největší odběratel je Apple, 12% tržeb jim dělá, potom Tesla 5,4, a pak jsou tam už nějaké takové ty usual suspects. A největší dodavatel je teda Taiwan Semi, Applied Materials, Samsung Electronics, KLA, jasně. Zajímavé, že tady nemáme ty automobilky, no teda ta, je tady ta Hyundai Motor, ta je ale až teda někde na pátém místě. Pak jsou tady asi nějaké další, vlastně, které oni asi celkem budou velké, budou velký podíl, ale prostě ty jednotlivé automobilky budou mít takový malý podíl na těch revenues. Takže Apple a Tesla, představte si. No vlastně Tesla je tady, jo, to je automobilka, že jo. Okay. Zajímavě, jsem nečekal, si myslím, že tam budou hlavně ty evropské. Dobrý. Tak jo, a já myslím, že je to všechno. Takže díky za vaše dotazy a komentáře a já se budu opět těšit v pondělí, užijte si víkend a mějte se hezky. Naslyšenou.